Trupori ashtektar e Zojt Fatima viziton Shqipërinë. E spari në Shkoder, pikrisht të shtunën 18 janar, ajo prit në shejtnoren e nancë këshirit mirë në një atmosferë lutje për kushtije e me nota festive. Me mira besimtar të ardhur nga anë të ndryshme të diocezës së Shkodrës e me gjerë, u bashkuan në këtë moment pritje e nderimi për Zojen, nanën qëllore, që u çfaq strebarinëve në Fatima, Portugali, me 13 maj 1917. Me pas shtektimi truporës së Zojës Fatima, ka vijuar në katedralen e Shkodrës, ku të parët që e priten dhe i ruan mirëseardhjen ishin fëmijët e të rinj të grupeve familitare. E përshmejten ato Zojen me këngë, lavde, lule shumë ngjyrshme e shumë dashuri. Pas lutjeve të rastit, rruzarës së Zojës, historisë së dukjes së saj, porosive që ajo i ka dhënë njerëzimit, lutje për paqe, kësim të mekatarve, për orë të tëra, vargu i gjatë i njerëzve, ka vijuar për shëndetje me truporën e Zojës, se i cili me zemrën e mendjen e vet, i është falendëruar asaj për të mira që i ka dhënë, dhe i kanë kërkuar gjithnjë me shtetje në mjëci të kryat për nevojat e nëryshme për hinjire e bekime. Im Zot Angelo Masafra, Arxhipeshq në Metropolit Shkodër-Pult, që ka shoqëruar së bashku me të tjerë meshtar nga dioceza tek shtektim të truporës së Zojës Fatima, ka ftuar popullin e pranishëm e të gjithë grigjen që ai drejton të ndjejnë si barita asaj kohë në Fatima të Portugalisë e të nxiten nga porositë e Zojës për lutjet e pandërprerë, për paqen personale, familjare, marrë shoqërore, atë që nevojshme në këtë botë të trazuar vlerash e luftrash të ndryshme. Adhurimi me të shëjtrushmin sakrament, ma mazditja se djeles për gjatë gjithë natës, dhere në mëngjezin e së hënës, me moton të kjezusi në përmjet Maris, ishte një tjetë moment intensiv lutje që famë muhija ka organizuar me pranime truporës e Zojës Fatima në Shkoder. Të tjera momente lutje e shtektime të bashkësive familitare do të organizohen në ditët në vijim, masi truporja Zojës do të qëndrojë në Shkodër deri me datën 7 shkurt 2014. E ndërkaq, të hënën mazdite po në katedralen e Shkodrës, bashkësitë e krishtera, ajo katolike dhe ortodokse, kanë organizuar një moment lutje të përbashkët me kuadrin e javës së lutjes për bashkimin e të krishterëve në marrë botën. Veç këmqësia e tij, Arxhipeshqi Masafra e ka uhequr këtë lutje me praninë dhe të famulitarit ortodoks Ahtë Nikola Petani. Të dy së bashku, me fjalën e tyre, mbështetur dhe në temën e këtij viti, marrë nga letra parë Korintasve, vallë, a qenë ka Krishti ndarë, kanë ftuar bashkësitë e krishtera të mos rreshtin lutjen për bashkimin në një Krisht të vetme. Ashtu si vetë Krishti e ka themeluar atë, ashtu si vetë Krishti është një, dhe kisha ti, ashtu duhet të jetë një e vetme. Kjo javë lutjes do të përfundojë me lutjen e përbashkët në kishën ortodokse me datën 25 janar, me ditën e përkujtimit të kësimit të Shëntalit.